Radio Magazine.
U narednih pola sata možete čuti. Tek nakon tri dana hrvatska vlast se oglasila povodom ustaških simbola u Jasenovcu, Andrej Plenković i Boris Milošević.
Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama.
Počele završne reči na suđenju Ratku Mladiću. Predočeni su progoni nesrba u Prijedoru i Sanskom mostu, Ključu, Rogatici, Foči.
Primjenom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
U Hrvatskoj žale što optužba protiv Mladića nije proširena.
U Hrvatskoj je ispeka svoj krvavi zanat.
Vlada Srbije formira komisiju za slučaj smrti gardista u kasarni u Topčideru. O slučaju Mirka Velimirovića, koji je priznao da je bio član kriminalne organizacije koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori u vreme parlamentarnih izbora. Kakav je mogući epilog nove tužbe bivšeg vlasnika kombinata aluminijuma Olega Deripaske protiv Crne Gore? Čuvena Lili Marlen čula se ovih dana u beogradskoj Skadarli, posle čega jedan tamošnji kulinar ostao bez posla.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tek nakon tri dana ćutnje hrvatski premijer Andrej Plenković konačno je komentarisao i ocenio kao delikatno postavljanje spomen ploče poginulima u ratu u Hrvatskoj, na kojoj je u grbu jednog veteranskog udruženja ustaški pozdrav za dom spremni u mestu Jasenovac, nedaleko od spomen područja na mestu nekadašnjeg ustaškog logora, javlja Eni Zebić.
On je odbacio ocjene o fašizaciji Hrvatske koje pred neki dan ovim povodom iznio ministar vladi Srbije Aleksandar Vulin, a koje je odbacio i Hoyt Branley, zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za Europu i Euroaziju.
Mislim da to nije slučaj, da je riječ o određenim pojavnostima koje nikako nisu trend za koji bi se mogla takva etiketa prišiti svima nama. Drugo je da izražavam pijetet prema svim žrtvama u ustaškom logoru Jasenovac. Isto tako, želim jasno iskazati pijetet prema žrtvi 11 pripadnika HOS-a koji su poginuli za Hrvatsku u vrijeme velikosrpske agresije. Naravno da je delikatno da je ovakav spomenik podignut baš u Jasenovcu.
Plenković je kazao kako je grb veteranske udruge s ustaškim pozdravom odobren u vrijeme Račanove vlade lijevog centra, što je, kaže, dokaz da zakon o zabrani simbola totalitarnih sustava nije dobar i da ga treba mijenjati. Međutim, mediji su provjerom u službenom registru ustanovili da je statut i grb udruge odobren 98. u vrijeme HDZ-ove vlade. Inače, korištenje tog pozdrava je u Hrvatskoj zakonom zabranjeno. Jutros je samostalna demokratska srpska stranka u Saboru zatražila stanku, osudila postavljanje spomen ploče u mjestu Jasenovac, na kojoj je i ustaški pozdrav, i zatražila da državna tijela provjere statute udruga koje u svom grbu imaju ustaški pozdrav i da nastoje da se taj pozdrav makne iz svih statuta i sa svih spomen ploča. SDSS-ovac Boris Milošević podsjetio je da je u logoru nedaleko Jasenovca ubijeno za vrijeme NDH poimenično oko 83.000 ljudi.
Ovakvim postupanjem, kada dopuštamo postavljanje natpisa pod kojim su ubijani, mi zapravo gazimo po žrtvama. Nije sporno da predstavnici braniteljskih udruga imaju pravo postaviti spomen ploču za poginule pripadnike svojih postrojbi. Ali nije sporno ni to da je za dom spremni ustaški pozdrav.
Oporbeni socijaldemokrati i narodnjaci osudili su postavljanje sporne spomen ploče i traže sazivanje saborskog odbora za ustav koji će vladi predložiti mjere za njeno uklanjanje, najavio je potpredsjednik odbora socijaldemokrat Peđa Grbin.
Gdje se od Vlade Republike Hrvatske traži da makne ploču sa spornim pozdravom. Pozdrav za dom spremni je u Republici Hrvatskoj zabranjen. Mehanizam za njegovo uklanjanje postoji, vlada samo mora odlučiti da ga primjeni.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Hagu je ove sedmice počelo završno iznošenje reči tužilaštva u predmetu protiv Ratka Mladića, nekadašnje komandanta Vojske Republike Srpske, po optužbi za genocid i ratne zločine. Priredila Dženana Halimović.
Baveći se prvom tačkom optužnice, genocidom, u predmetu protiv haškog optuženika Ratka Mladića, koji se tereti za najteže zločine počinjene tokom rata, tužilac Alan Tiger fokusirao se na Prijedor, kao opštinu u kojoj je evidentno postojala genocidna namjera. Ubistva, mučenja i zlostavljanja u logorima Kereterm, Omarska i Trnopolje, kao i silovanja i prisilna premještanja su dokaz tome, kazao je Tiger.
Kada u jednoj zajednici, kao što je Prijedor, više od 1500 ljudi bude ubijeno u jednom kratkom vremenskom roku, a više hiljada drugih se izgladnjuju, degradiraju, zlostavljaju, ponižavaju ili ih neko muči u užasnim zatvorima, kada je većina njihovih domova razrušena, džamije su sravnjene sa zemljom, namjera da se ta zajednica uništi, da se spreči njeno rekonstituisanje je nešto što je nesumnjivo, a reč koja se koristi za takvu namjeru je genocid.
Tužilaštvo se bavilo i opsadom Sarajeva koja je bila teror uzrokovan snajperima i granatama, te je bio uperen protiv civilnog stanovništva grada za koje je odgovoran Mladić, tužilac Adam Weber.
Od maja 1992. do kraja 1995. Mladić je terorizirao civilno stanovništvo Sarajeva kampanjom granatiranja i snajperskog djelovanja koju su provodile snage Sarajevsko-Romaninskog korpusa kojima je on rukovodio i komandirao.
Tužilac Artur Traldi kao primjer etničkog čišćenja koje se postiglo kroz zločine naveo je opštine Sanski most, Ključ i Rogaticu. Kad je riječ o optužbama za istrebljenje i ubistvo, tužilac Traldi je za primjer naveo zločine u Vlasenici te u Foči koja je tokom rata postala potpuno srpska.
Taj preobražaj koji su učesnici u ZPU, uključujući tu i Karadžića i Krajišnika, slavili u više navrata, postignut je kroz masovno etničko čišćenje, uključujući zatvaranje i zlostavljanje više hiljada nesrba u KP domu u Foči, primjerom obrasca posebno brutalnog seksualnog zlostavljanja nad malobrojnim preostalim muslimankama iz Foče. Posljedice ove kampanje bile su razorne.
Iznošenje završnih riječi tužilaštva bit će nastavljeno još sutra, nakon čega će izlaganje započeti Mladićeva odbrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako se najavljivalo da će u Hašku optužnicu protiv Ratka Mladića ući ratni zločini u Hrvatskoj početkom 90-ih, na veliko razočarenje hrvatske javnosti, a pogotovo žrtava i njihovih porodica, to se nije dogodilo. Slušate ponovo Enisa Zebića.
Iako je Ratko Mladić kao visoki zapovjednik JNA bio uključen u niz akcija JNA i paravojske pobunjenih Srba, u kojima su često i na bestijalan način stradali deseci hrvatskih civila, ubijani ratni zarobljenici i razarani civilni objekti od ljeta 91. do takozvanog Sarajevskog primirja siječnja 92. Haška optužnica protiv njega koncentrirala se samo na Bosnu i Hercegovinu. Argument je, kao i u kasnim odlukama oko Vojislava Šešelja, bilo njegovo zdravstveno stanje. Za naš program govori Eugen Jakovčić iz nevladine udruge Dokumenta.
Pod strahu da Mladić zbog svog zdravstvenog stanja ne bi zbog preširoke optužnice ne dočekao kraj suđenja i presudu, pretpostavljam da je tužilaštvo upravo zbog toga fokusiralo se isključivo za najteži dio vezano za zločine u Bosni i Hercegovini.
Međutim, mnogi u Hrvatskoj upozoravaju kako je on svoj generalski čin zaradio upravo na zločinima u Hrvatskoj, točnije na kninskom, zadarskom i šibenskom području. Napad, protjerivanje nesrpskog stanovništva i uništenje sela Kijevo, kolovoz 91. Među ostalim i kazetnim bombama, napad na Vrliku, Sinj, Potravlje, Šatrić, Dabar, napad na Šibenik u rujnu. Od listopada žestoki napadi na Zadar i okolna mjesta, gdje je najkrvaviji bio napad na selo Škabrnja u Ravnim Kotarima 18. studenog, kada je ubijeno 48 civila i 15 branitelja. O tom danu je za naš program pred 5 godina svjedočila Svetka Miljanić.
Oni su upali, oni su ubijali tko su što vatali. I malo, i staro, i mlado, i sve. Ja sam moje prve susjede koje smo iz podruma izašli i vidjeli kako ubijaju ženu ispred mene, čovjeka. Gazili smo pri konje, prikoracivali da bi mi spasili svoj glav. Oni su nas uvatili, zarobili u podrumu i kako su kod starci muški izlazili iz podruma, nakon su i ubijali. Ali to je sve po naređenju gospodina Mladića.
Dvije su osobe završile u zatvoru zbog ratnog zločina nad hrvatskim civilima u Škabrnji, obje kao izvršitelji. Treba je odgovarati Mladić kao nalogodavac, i to u Hagu, kaže za naš program tadašnji zapovjednik Hrvatske obrane Škabrnje Marko Miljanić.
Vojni vrh je ima svoje učešće, a na čelu te piramide je bio Ratko Mladić, kojeme se nažalost ne sudi za Hrvatsku, a u Hrvatskoj je ispeka svoj krvavi zanat.
Mladić je u Hagu, ali repovi njegovih zločina po Hrvatskoj još se vuku. Nedavno je Čedo Čolović osuđen u Srbiji na 3 godine zbog navodne špionaže u korist Hrvatske. Hrvatski mediji kažu da je on trebao biti svjedok optužbe protiv nekadašnjih zapovjednika 9. kninskog korpusa JNA, Borislava Đukića i drugih, za ratne zločine na području Šibenike Knina u jeseni zimu 91. A zapovjednik Đukiću i ostalima i u tim akcijama nije bio niko drugi nego Ratko Mladić. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O zbivanjima u Srbiji. Vlada je donela odluku o formiranju komisije za razmatranje činjenica i okolnosti u vezi sa stradanjem dvojice gardista u Topčideru 2004. godine. Premijer Vučić primio je u vladi porodice nastradali gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića. No, da li je za napredovanje u ovom slučaju, koji je već 12 godina u predistražnom postupku, potrebna komisija ili da nadležni organi rade svoj posao? Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
12 godina od stradanja gardista u okviru vojnog objekta za posebne namene Karaš u Topčideru formira se još jedna komisija. Umeđu vremenu se nije maklo od predistražnog postupka. Nakon što im je premijer Aleksandar Vučić saopštio da će vlada formirati komisiju, zastupnica porodica nastradalih gardista Olgica Batić rekla je da im to daje nadu da ovaj predmet nije zaboravljen.
Čekujemo ako pak ne da dođemo do potpune istine, jer to zasigurno i neće biti predmet komisije. Niti je komisija koja danas bude osnovana organ postupka, ono ako pak ništa drugo da doprinesemo utvrđivanju nekih činjenica koje do sada ili nisu bile poznate, da li iz namere ili neznanja, ali zasigurno verujemo u rad te komisije i to je stav i porodice Jakovljević i Milovanović i nas kao njihovih punomoćnika.
Porodica očekuje otkrivanje istine, kaže otac Dražena Milovanovića Petar nakon izlaska iz zgrade vlade Srbije.
Nadamo se da će istina da izađe na videlo.
Komisiju čine predstavnici Ministarstva odbrane, Vojno-bezbednostne agencije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednostno-informativne agencije, Višeg javnog tužilaštva, Tužilaštva za organizovani kriminal, kao i pravni zastupnici porodica stradalih gardista. Do susreta sa premijerom došlo je nakon što su pravni zastupnici porodica početkom nedelje novinarima u Beogradu predstavili 3D forenzičku analizu događaja u Topčideru prema kojoj su gardisti ubijeni. Tu analizu izvršio je Centar za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Posle pogibije vojnika, nekadašnji vojni sud je sprovo istražne radnje, a veštaci koje je angažovao zaključili su da je Jakovljević ubio Milovanovića, a onda pucao u sebe. Međutim, nezavisna komisija koja je formirana po nalogu tadašnjeg predsjednika Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozara Marovića obavila je svoj uviđaj, ekshumirala tela, sprovela sudsko-medicinsko i balističko veštačenje i zaključila da je gardista ubila treća osoba. Ovaj slučaj posljednjih 12 godina prate nikada potvrđene sumnje da su vojnici stradali jer su bili svedoci nelegalnih radnji u tajnom vojnom objektu ili skrivanja haških optuženika. Advokat Božo Prelević, predsjednik nezavisne komisije koja je utvrdila da je gardista ubila treća osoba, kaže za naš radio da sada nije potrebna komisija, već da policija pronađe učinioca i da ga tužilac optuži.
Sve ostalo je u stvari samo izmišljanje rupe na saksiji. I kakav je to sistem koji funkcioniše ako Vučić primi roditelje, a ne funkcioniše ako Vučić ne primi roditelje. Znači, taj sistem treba funkcioniše bez obzira ko ih primi. I drugo, te roditelje primio svako do sada ko je bio na vlasti. I niko nije krenuo da juri ubice.
Pravni zastupnici porodica kažu da su posljednju informaciju dobili iz tužilaštva pre godinu dana, kada im je saopšteno koje radnje su preduzete po njihovim predlozima. Posljednjih dana deo medija je aktualizovao predlog pravnih zastupnika da se sasluša Vuk Jeremić, koji je bio savjetnik tadašnjeg predsjednika Srbije, a na osnovu saslušanja bivšeg načelnika generalštaba Branka Krge, koji je Jeremić označio kao lice kojemu je telefonom javilo šta se desilo tog 5. oktobra 2004. Pravni zastupnici su u aprilu 2016. podneli Višem javnom tužilaštvu zahtev da se između ostalih saslušaju Vuk Jeremić, ali i tadašnji predsjednik Srbije Boris Tadić na okolnosti kako je njegov kabinet pre svih iz lanca komandovanja saznao za pogibiju gardista u Topčideru. I Olgica Batić ukazuje da je predlog za saslušanje Jeremića podnet prošle godine.
Mi smo formalno predložili da se sasluša svako ko se pominje od bilo koga u ovom predmetu koje je do sada saslušan, tako da ne vidim uopšte bilo kakav vid senzacije, tim pre što to ni ne predstavlja nov predlog.
U međuvremenu je u Skupštini Srbije šef poslaničkog kluba Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović upitao kakve informacije o smrti dvojice gardista imao Vuk Jeremić, bivši ministar inostranih poslova, a sadašnji kandidat za predsjednika Srbije. Božo Prelević smatra potpuno neosnovanim pominjanje Vuka Jeremića u ovom kontekstu.
To je neviđena glupost. To je odgovor na priču Jeremić se kandiduje za predsjednika. Dakle, prvo nije tačno da je on prvi saznao, a drugo, potpuno je nebitno ko je prvi saznao. I treće, Vuk Jeremić se tada nalazi u kabinetu predsjednika Tadića, a predsjednik Tadić je glavni zagovornik formiranja komisije. Dakle, da je predsjednik Tadić odbijao da formira komisiju, onda bi bilo interesantno šta je radio Jeremić. A pošto je u ovom slučaju Tadićeva uloga apsolutno pozitivna, onda je potpuno besmisleno da li je neko iz njegovog kabineta saznao da je neko ubijen.
Bivši predsjedavajući Ujedinjenih nacija i nekadašnji ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić se nije oglašavao ovim povodom, ali je preko Twittera obavestio javnost da se iz Njujorka vraća kući. Nakon 4 intenzivne godine, doviđenja Njujorku. Vreme je da se vratim kući, napisao je Jeremić. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
O slučaju pripreme terorističkih napada u Crnoj Gori, koji je dobio prvi epilog u presudi kojom je Viši sud prihvatio sporazum kojim je član Ravnogorskog pokreta iz Srbije Mirko Velimirović priznao da je bio član kriminalne organizacije, a koja je planirala izazivanje nasilja u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Mirko Velimirović je saopštio detalje o planiranim terorističkim napadima koje je sam spriječio uništavajući oružje koje je ranije nabavio i prijavio crnogorskoj policiji činjenicu da je uvučen u grupu koja je planirala napade na crnogorske institucije. Velimirović je na suđenju saopštio da je svojim činom spasio državu i narod u Crnoj Gori, a da je bio motivisan patriotskim i istorijskim razlozima.
Da vam kažem danas i vama i specijalnom sudstvu. Da bi ja danas ovdje trebao da budem odlikovan u najveće odlikovanje što ima Crna Gora, a ne da mi bude suđen. Ja sam vama spasio narod, moja glava je na panju, ali nisam mogao da dozvolim da izgine toliki narod. Ko se vratimo u istoriju nazad, značimo da je crnogorski narod pomogao srpskom narodu kad je bilo najteže. Pomogao im je svojim životima da prođu putem slobode.
Tokom saslušanja u Višem sudu, Velimirović je detaljno govorio o tome kako je dobio novac za oružje, kako ga je kupio, a potom uništio po nalogu specijalnog tužilaštva pošto je crnogorskoj policiji prijavio planirane terorističke akte. Komentarišući izjavu Velimirovića da su ga za sprječavanje terorističkih akata motivisali patriotski i istorijski razlozi, koordinator programa vladavine prava u Građanskoj alijansi Zoran Vujičić je ocijenio za Radio Slobodna Evropa da je Velimirović pokušao na taj način da se dodvori sudskim vlastima i sebi ublaži kaznu, ograđujući se da nema kompletne informacije. Zoran Vujičić kaže da čitav događaj prate kontroverze i čudni momenti, pa i samo proteklo suđenje.
Sporazum o priznanju krivice u svojim elementima ne dozvoljava se sklapanje priznanja krivice sa licima koji su sumnjičena za terorizam i za ratne zločine. Međutim, ovo lice od samog starta sarađivalo sa organima gonjenja, pa na taj način je sebi omogućio da kazna prema njemu bude što blaža. Međutim, generalno gledano, na ovaj način se šalje jedna ružna slika građanima, to je da i osobe koje su bile uključene u najteža krivična djela na neki način mogu kroz razne načine da izbjegnu kaznu zatvora za koju su i bili i osumnjičeni.
Na naše pitanje da li je ovo put kojim će se doći do pune istine o pokušaju terorističkih akata sa političkim motivom, Vujičić kaže:
mislim da na ovaj način se priča razvodnjava, odnosno na ovaj način nećemo doći do konkretne istine ko su stvari pravi nalogodavci. Mislim da na taj način će se istina zaobići, odnosno da će građani Crne Gore ostati bez prave istine ko iza cijele ove priče stoji.
Pored Mirka Velimirovića, koji je potpisao sporazum o priznanju krivice, status svjedoka saradnika je dobio i Aleksandar Sinđelić iz Beograda, koji je bio označen kao jedan od ključnih organizatora terorističkih akata. Sinđelić će biti svjedok u procesu koji se vodi protiv ruskih državljana Eduarda Vladimirovića Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova, koji su okrivljeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je planirala nasilne akte u Crnoj Gori u noći održavanja parlamentarnih izbora 16. oktobra. Širokov i Popov su u bjekstvu. Jedan od ključnih okrivljenih za terorističke napade je Bratislav Dikić, bivši šef žandarmerije Srbije. Prema svjedočenju Velimirovića, grupa Bratislava Dikića trebalo je da iskoristi ranije pripremljeno oružje u planiranim napadima na Skupštinu Crne Gore. Inače, Mirko Velimirović Pajo je iz Zubinog Potoka na sjeveru Kosova, penzioner, a inače bivši policajac MUP-a Srbije na Kosovu. Njegovo ime se pominjalo u kosovskim medijima nakon paljenja graničnog prelaza Jarinje na sjeveru zemlje 27. jula 2011. godine, pošto su kosovske vlasti izvršile akciju preuzimanja kontrole na tom prelazu. Kako je tada pisao dnevnik Kohaditore, upravo je Mirko Velimirović, poznat kao Pajo, jedan od osumnjičenih Euleksa za paljenje Jarinja, ni Euleks ni policija u Prištini to nisu mogli da potvrde ili komentarišu zbog istrage. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I dalje o zbivanjima u Crnoj Gori. Nakon nekoliko tužbi koje je ruski oligarh Oleg Deripaska pokrenuo protiv države Crne Gore, bivši investitor u podgorički kombinat aluminijuma, pokreće još jednu arbitražu kojom pokušava da dobije obeštećenje za koje kaže da će biti u stotinama miliona evra, zabeležio Esad Krcić.
U saopštenju Deripaskine centralnoevropske aluminijumske kompanije, pored navoda da će se od Crne Gore tražiti obeštećenje izraženo u stotinama miliona eura, kaže se da spor proističe iz nezakonite eksproprijacije Deripaskinih investicija u podgorički kombinat aluminijuma i nikšićke rudnike boksita. Iz CEAKA tvrde da je Crna Gora nakon Deripaskine investicije u kap i boksite preduzela seriju neprijateljskih mjera čiji je cilj bio ukidanje njegove kontrole u tim preduzećima. Uprkos ponovljenim naporima Deripaske da sarađuje sa Crnom Gorom, intenzivno i dugoročno neprijateljstvo države prema njemu i proglašena namjera da se te kompanije renacionalizuju, tu saradnju su učinili nemogućom. Akcije Crne Gore su na kraju dovele do toga da je KAP 2013. postao nelikvidan, što je uništilo punu vrijednost investicije Olega Deripaske, koji do danas od Crne Gore nije dobio nikakvu naknadu, navodi se u saopštenju CEAKA. Na pitanja u vezi sa tužbom Olega Deripaske, kojem sada traži nov proces u skladu sa pravilima arbitraže Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo, u Ministarstvu ekonomije nisu željeli da odgovaraju, portparol Ministarstva ekonomije Draženka Bećirović.
Ono što je stav vlade je da smo sve uradili u skladu sa ugovorom o poravnanju, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom u ovoj oblasti, tako da očekujemo da ćemo to lako dokazati ili da ćemo to dokazati pred svakom međunarodnom tribunalu.
Nova Deripaskina tužba pokreće samo jedan u nizu sporova koje je ruski investitor već pokrenuo protiv Crne Gore. Nema ni mjesec dana od kako je centralnoevropska aluminijumska kompanija pokrenula parnični postupak protiv Crne Gore pred Kiparskim sudom, također zbog eksproprijacije CEAKA-ove imovine koju je nakon uvođenja stečaja privredni sud prodao drugom privatnom investitoru. U toj tužbi se navodno tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u KAP s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. Prije ova dva najnovija spora, Deripaska je pokrenuo i dvije međunarodne arbitraže u Parizu i Beču, za koje je najavio da će tražiti odštetu od ukupno više od 900 miliona eura. Prvu u Parizu vrijednu 600 miliona je izgubio jer se sud oglasio nenadležnim pa se nakon toga žalio. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O pritiscima na lokalne medije u Srbiji. Radio televizija Kragujevac prekinula emitovanje programa nakon što je pre tri dana ostala bez dela opreme za produkciju i svih vozila koja su prodata na licitaciji. Izvršitelji su popisali svu ostalu opremu za produkciju i emitovanje programa, tako da ovoj medijskoj kući preti gašenje. Vlasnik nekada najveće medijske kuće u centralnoj Srbiji, Radojica Milosavljević iz Kruševca, ne komunicira sa zaposlenima, pa oni sumnjaju da su žrtva političkih igara. Više pojedinosti, Branko Vučković.
Goran Antonijević, poverenik Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost Radio Televizije Kragujevac, kaže za naš program da Radojica Milosavljević, koji je u oktobru prošle godine kupio tu televiziju za 85.500 evra, nije ispunio svoje ugovorne obaveze, što je dovelo do rasprodaje imovine i prekida programa.
Tako da smo ostali bez kompletnog voznog parka, ostali smo bez jedne kamere i također smo ostali bez nekih računara koji su tu za montažu, tako da mi realno više nemamo ni tehničkih nekih mogućnosti da profesionalno obavljamo svoj posao. Jednostavno je odlučeno da se trenutno zaustavi program dok se ne vidi šta će dalje da se desi. Mislim, gospodin Radojica Milosavljević, koji je trebao po kupoprodajnom ugovoru doložiti 150.000 evra u novu opremu Radio Televizije Kragujevac u prethodnih godinu dana, to naravno nije uradio.
Milosavljevića, koji već mesecima ne komunicira sa rukovodstvom, zaposlenima i sindikatom, ni danas nismo mogli da dobijemo za komentar teške situacije u medijskoj kući koju je kupio. Svetozar Raković, generalni sekretar Nezavisnog udruženja novinara Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je RTK dovedena do kolapsa zakulisnim političkim igrama i nebrigom kupca.
Vrlo brzo se ispostavilo da je gospodin Milosavljević blizak Srpskoj naprednoj stranci i da se iza svega očigledno krio politički interes.
I Antonijević sumnja da su političke igre i zakulisni dogovori doveli RTK u bezizlaznu situaciju, jer se kupac očigledno nadao da grad Kragujevac i dalje finansira regionalnu radio televiziju.
Očigledno njegov najveći problem je u tome što grad Kragujevac nije raspisao projektno financiranje za medije, dok recimo u Dimitrovu gradu lokalna samouprava jeste raspisala projektno financiranje za medije i dala 80% njegovoj televiziji. Ne znam da li on očekivao da ovdje grad Kragujevac da 80%.
Međutim, grad Kragujevac, koji je prošle godine prodao tu medijsku kuću, sada na licitaciji kupuje njenu opremu, iako već dve godine ne raspisuje konkurse za projektno finansiranje medija, uz obrazloženje da za to nema novca. Za Rakovića takvo ponašanje lokalne samouprave upravo potvrđuje njegove sumnje.
Ako za to nema para, kao što to govori aktualni gradonačelnik, kako onda ima para da se kupuje oprema televizije Kragujevac na licitaciji?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I za kraj o čuvenoj pesmi Lili Marlen, koja se ovih dana čula u beogradskoj Skadarliji, posle čega je jedan tamošnji kulinar ostao bez posla. Priču ima Zoran Glavonjić.
Kuvar Marko Orelj rekao je za Radio Slobodna Evropa da pre neki dan tokom večernje smene u restoranu u Skadarskoj ulici nije mogao da veruje da čuje taktove Lili Marlen.
Pošto je moja kuhinja u podrumu, ja sam se popeo gore i vidim sede neki nemački turisti dok romski orkestar svira. Pobogu, mislim, ko je šef orkestra, zamolio sam ga da prekine odmah. Zvao sam menadžera, rekao sam mu, prijatelju, ovdje ti sviraju Lili Marlen. Oni tu prećute, ja sam rekao, pa dobro, kako, šta hoćeš? Hoćeš da idu oni ili da idem ja? Jer ovo je sramota. I oni samo rekao, ništa, idi ti.
Lili Marlen bila je omiljena pesma nemačkih trupa, zbog čega je do danas ostala jedan od simbola nacizma. Istoričari kažu da je to bila najpoznatija numera na okupiranom Radio Beogradu, na kom je prvi put emitovana 1941. kada ga je preuzela nemačka vojska. Sa ove radiostanice u okupiranoj prestonici Jugoslavije u etar je puštana uvek u isto vreme, u 21:55. Marko Orelj kaže da to zna i da mu je zato sve teško palo.
I osjećao sam se, iskreno vam kažem, uvređenim, osjećao sam se jadno. Kao čovjek koji je u svom rođenom gradu doživeo da slavimo fašizam, naciste, a pritom svi znamo šta smo preživjeli.
Istoričarka Branka Prpa tvrdi da se ovaj čovjek pobunio sa razlogom.
Lili Marlen jeste pesma koje su pevali vojnici nemačkog Wehrmachta. I to jeste pesma koja je zapravo simbolizovala nemačku okupacionu vlast. To jesu simboli nacizma, to jesu simboli njihovog triumfalizma u zemljama koje su okupirali i u kojima su vladali.
Slučaj iz Skadarlije izazvao je veliku pažnju medija, što, kako su nam sami rekli, čudi zaposlene restorana u kojem je svirana Lili Marlen, ali o tome nisu želeli da govore za naš program. Menadžer tog ugostiteljskog objekta rekao je beogradskoj štampi da nije znao da ova numera ima lošu konotaciju. Branka Prpa kaže da ne iznenađuje što je ta pesma danas zasvirana u Beogradu.
Zato je kriva istorijska revizija. Ljudi su zbunjeni na kontraverze vezane za interpretaciju pojedinih događaja i simbola. A u temelju svega je jedno ogromno neznanje vezano za istoriju 20. veka, posebno za istoriju Drugog svjetskog rata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.